Pěkný den, milí posluchači. Rolling Stones písní Honky Tonk Woman z roku 1969 zahájili trošku netradičně dnešní telefonotéku. Jejím hostem je muž, který pro mnohé je možná opravdu valícím se kamenem a zejména v poslední době si na nezájem médií opravdu stěžovat nemůže. Stát v čele jakékoliv instituce s přízviskem národní totiž v našich končinách není vůbec jednoduché. Můžete si připadat jako dobrý terč na střelnici a věci, které se o sobě dovídáte, jsou opravdu v úvozovkách výživné. Jste špatný manažer nebo nemáte správnou kvalifikaci, jste dosazení politiky bez průhledného konkurzu nebo dítkem jedné nátlakové skupiny, máte tak odpudivé osobní vlastnosti, že by vám nikdo neměl ani podat ruku a když už vás potká, měl by přejít na druhou stranu chodníku. Jste intrikán, nelida, hlupák, lenoch, nastrčená figura, náfuka. Myslím, že Karel Čapek by nalezl ještě mnohem více přívlastků, jimiž lid český častuje své reprezentanty. A pak se s tímto člověkem osobně setkáte a zjistíte, že je to nejen milý a usměvavý pán, který oprávněnou míru sebevědomí vyplývající z dosud vykonané práce vyvažuje ochotou naslouchat a diskutovat, ale především člověk, který svoji profesi ovládá velmi dobře a snaží se ze všech sil v tom svém poměrně krátkém mandátu usilovně pracovat a posunout svěřenou instituci o kus dál, pokud na to ovšem v mnoha mediálních půdkách zbude čas. Jsem rád, že mohu v naší vltavské telefonotéce přivítat přes všechno stále ještě optimistu, generálního ředitele Národní galerie v Praze, pana Jiřího Fajta. Vítejte.
Hezké dopoledne.
Připadáte si jako terč?
No, možná asi z části, ale já to zase tak zásadně jako nevnímám. Já si spíš připadám jako ten valící kámen, jak jste říkal na začátku. Protože to se o mě říká, já myslím, že když si něco umanu doslova do písmene, tak se snažím teda najít samozřejmě konsenzus k tomu, abych ty svoje představy mohl naplnit.
Na vltavské půdě se nemůžeme tvářit, že politika, natož politika s trochu zavádějícím přízviskem kulturní, se nás netýká a určitě nemůžeme vynechat žhavé téma Národní galerie. Ale Jiří Fajt je především kunsthistorik mezinárodního renomé a tak by byla opravdu škoda strávit čas úvahami nad otázkami, kterých se schutí zmocňuje bulvární tisk. Doufám, protože se nám podaří ty necelé 2 hodinky strávit především povídáním o výtvarném umění a jeho dějinách, které proložíme krásnou muzikou. A také vašimi dotazy, vážení posluchači, které budeme jako obvykle přijímat na telefonním čísle 22 155 32 23 a také na našem webu reflektor@rozhlas.cz. A už teď mohu slíbit opravdu exkluzivní cenu do naší pravidelné, byť tentokrát nejednoduché soutěže. Ale nepředbíhejme a prosím se svými dotazy počkejte zhruba půl hodinku, abychom naši debatu mohli pěkně rozběhnout. Pane generální řediteli, všechno nějak začíná. Jak začala vaše cesta k umění, která vyvrcholila odborným zájmem o středověké výtvarné umění?
Ta cesta nebyla rozhodně přímočará, byla docela klikatá, totiž já jsem se o výtvarné umění zajímal už na střední škole, ale vzhledem k tomu, že byla v 80. letech, na konci 70. let, na počátku 80. let situace taková, jaká byla, byli jsme v úplně jiném politické konstelaci a dějiny umění, které jsem chtěl vždycky studovat, se neotevíraly vůbec pravidelně a když se odevíraly, tak se odevíraly tehdy, kdy se sešla skupina jaksi dostatečně protěžovaných jinochů nebo dívek a ti byli pak přijati. Já jsem tady to štěstí neměl, nebo štěstí, prostě tady ta situace se mě netýkala. Já jsem věděl od samého začátku, že nemám takovou protekci, abych se dostal teda na filozofickou fakultu, byť by se tam dějiny umění odevíraly. Takže já po gymnáziu jsem šel na Vysokou školu zemědělskou, což bylo takový jako docela asi překvapující rozhodně pro mě, protože jako když jsme se bavili s mými rodiči o tom, zda co bych teda měl studovat a bylo jasno, že teda jaksi na filozofii se nedostanu, tak přišli, jak si moje máma říkala, hej, máš tady nějaké rybičky v pokoji, tak máš asi vztah k přírodě, tak co, že bychom zkusili teda zemědělskou, no tak tam snad měli nějaké známé, abych se tam dostal, takže já jsem se opravdu dostal teda na zemědělskou školu, tam jsem vystudoval zootechniku a v podstatě jsem od samého začátku to pojímal jako velmi, řekněme, v krátkodobou misi a s jediným cílem, abych se vyhnul dvouleté základní vojenské službě, takže to se také stalo. Takže
to se vám povedlo?
To se mi povedlo docela dobře, byť samozřejmě právě na té vojenské katedře jsem měl trošku problémy, takže jsem tam měl nějaký podmíneční vylučování a takovéhle věci, ale pak jsem skončil teda tu vysokou školu zemědělskou a na rok jsem nastoupil do vojenské tělovýchovné jednoty v Plané u Českých Budějovic, kde jsem hrál basketbal. Já jsem totiž hrál docela asi jako vysoké soutěže teda v basketbalu. Oni potřebovali v těch Českých Budějovicích vyhrát Národní ligu, tak si vzali pár kluků, teda, kteří hráli první nebo Národní ligu a my jsme jim to za ten rok tam vyhráli. Takže ta vojna byla pro mě vlastně dobou, kdy jsem trávil v podstatě většinu času ve sportovní hale, takže to nebyla vojna toho pravého ražení, a což, za což jsem samozřejmě strašně rád, ale já i bez tak, já jsem díky té minulosti na té vojenské katedře vlastně měl papír, že mě nesmí dávat ke zbrani, takže nevím, kde bych skončil, ale oficiálně jsem byl mechanikem záchytného zařízení letounů na tom letišti, což vůbec nevím, jak to vypadá.
Jak se zachytávali letouny?
Já vůbec nevím, já jsem tam nikdy nedošel, ono to prý bylo na konci té přistávací dráhy a já jsem se tam vlastně nikdy nedostal, to byl jenom papírový titul.
To bylo možná něco takové zařízení, jako je na letadlových lodích, takové ty sítě, ale asi zachytávali se.
To byla síť, která se zvedla v případě nějakého teda rizika, ale já, jak říkám, já vlastně vůbec jsem s tím nepřišel do kontaktu.
No ale pak jste teda přeci jenom se dostal k výtvarnému umění, vystudoval jste kulturologii na Karlově univerzitě, respektive začal jste studovat. Jak to bylo přesně?
Já jsem už na té vojně vlastně jsem si dělal takový jako poznámky, když jsem měl čas, tak jsem si velmi hrdě, dneska to mám někde v šuplíku a asi bych docela nerad to vůbec vytahoval na světlo boží. Já jsem si začal psát vlastně knihu o umělecké skupině Osma. A takže to byly jakoby takové moje první počátky, kdy už na té vojně jsem cítil nějakou potřebu teda vzít tušku do ruky a začít něco sepisovat. Pak jsem skutečně teda po vojně jsem se musel nějakým způsobem zaměstnat, protože jinak jsem byl teda v neustálém riziku, že budu příživníkem. Takže s tím, že získám jaksi razítko do občanského průkazu, tak jsem se zaměstnal v úklidu a myl jsem výkladní skříně.
To byla taková častá profese lidí, kteří nemohli dělat něco jiného, co by chtěli, tak utíkali k mytí oken a do různých kotelen, počítám.
Tady tam, ano, tak to bylo, tam byla hrozně fajn společnost vlastně, takže já jsem tam poznal vlastně řadu lidí, kterých si nesmírně cením a když zmíním jenom některé, tak pan Dobrovský, že jo, pozdější kancléř prezidenta Havla nebo Martin Fendrich, že jo, to byli jaksi moji kolegové tam, takže jako opravdu ta jaksi společnost tam byla fajn. Já jsem v průběhu těch 80. let potom si říkal, že se nějakým způsobem, ale přece jenom musím dostat na tu filozofii, takže jsem to zkusil těmi zadními vrátky, jak jste zmiňoval, přes kulturologii. To bylo tenkrát v tom provedení 80. let, to byl opravdu paobor, kde se v dílech klasiků marxismu, leninismu vyhledávalo slovo kultura a pak se dlouze analyzovalo, já jsem tomu vůbec nerozuměl. Byl jsem tam rok a vlastně jsem toho využil k tomu, abych poté, co se rok na to se potom otevíral vlastně dějiny umění jako dálkové studium a já jsem tam jenom přestoupil, takže pak vlastně tímto jsem se dostal k tomu, co jsem vlastně vždycky chtěl dělat, že k dějinám umění, a když jsem pak studoval vlastně na konci 80. let a skončil jsem někdy, já nevím, 92 nebo 3 jsem skončil na Filozofické fakultě dějin umění.
A tam už začala ta vaše cesta ke středověku, nebo ještě jste nebyl úplně rozhodnutý?
Já jsem, když jsem přišel na to studium, tak jsem rozhodnutý nebyl samozřejmě. Já si myslím, že absolutně podstatná inspirace se mi dostala na přednáškách pana profesora Homolky, kterému za tady to strašně vděčím. A to byl totiž člověk, který nás dokázal přemístit ve velmi emotivních jaksi přednáškách do té doby, vlastně doby vrcholného pozdního středověku, 14., 15., 16. století a já jsem to miloval. Já jsem vlastně díky němu našel cestu ke středověkému umění a jemu jsem zůstal věrný vlastně dosud.
Vy jste pak po škole vlastně, nebo už v rámci studia, nastoupil do Národního muzea, kde jste pracoval v lapidáriu. Myslím, že potom tam po vás zůstala krásná práce ve sbírce českého kamenosochařství z toho 11. až 19. století. Co na tom bylo zajímavé?
Ano, já jsem už na konci 80. let, vlastně 88, myslím, to bylo v zimě, jsem se dostal do Národního muzea, kde byl můj kolega, přítel Luboš Sršeň, tenkrát jako vedoucí oddělení starších českých dějin, a ten měl takovou odvahu, že zcela neznámého a vlastně studenta dějin umění vzal, přijal mezi zaměstnance a dal mu za úkol připravit k otevření sbírku Lapidária Národního muzea. Samozřejmě, že jsme to dělali spolu, já jsem si nebyl jistý vůbec v ničem a Luboš mě velmi, velmi jaksi pozitivním způsobem vlastně provázel těmi jaksi počátky a pak společně jsme teda připravili expozici českého kamenosochařství od 11. do 19. století, která je dosud umístěna na výstavišti v Praze 7. Bohužel ta sbírka dneska není zrovna nejnavštěvovanější, já mám dokonce pocit, že jsou omezené návštěvní doby, nebo jsou velmi komplikované. Ta sbírka by si zasluhovala mnohem větší pozornost, než teda má dneska. Je to opravdu unikátní. Návštěvníci by se tam mohli potěšit s originálními sochami z Karlova mostu například, nebo z Mostecké věže na Karlově mostě. Že tam opravdu je, jaksi jsou ty základy toho českého sochařství a ta sbírka, jak si doufám, že ožije zase nějakým větším návštěvnickým tedy zájmem. Takže to bylo to první, co jsem vlastně dělal. V tom lapidáriu jsem byl asi do roku 1993, tuším, a když jsme otevřeli tu sbírku veřejnosti asi po 30 nebo 40 letech, kdy byla zavřena, tak jsem si musel konstatovat, že tím, jak si moje úloha v Národním muzeu skončila, nebo já jsem tam dál neviděl možnost teda svého působení a rozhodl jsem se odejít z Národního muzea a přejít do Národní galerie.
No a už se ocitáme na půdě Národní galerie. V roce 95 jste po vítězném konkurzu se stal ředitelem sbírky starého umění. A já bych, pane Fajte, teďka naše povídání na chvilinku přerušil, abychom si pustili skladbu, která už se vlastně té vaší odbornosti nejen dotýká.
Thank you.
Hostem naší telefonotéky je Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie, a předcházející skladba nás vrhla tak říkajíc in medias res. Byla to ukázka zemše Notre Dame, nejvýznamnějšího francouzského skladatele středověku Guillaume de Machota, který byl sekretářem Jana Lucemburského a často pobýval i v Praze. A tato skladba údajně zněla při korunovaci francouzského krále Karla V. v roce 1364. Tak to byla doba, které se odborný zájem našeho hosta dotýká nejvíce. Je to tak?
Je to tak. Já mám jaksi ve svém odborném profilu umění a architekturu vrcholného a pozdního středověku a 14. století, což je doba teda Guillaume de Machot, je, řekl bych, takřka mojí srdeční záležitostí, takže to tak určitě je.
Proč vás ten středověk raný i vrcholný tak zajímá? Co je na něm tak úžasné?
Když jsem studoval, tak jsem vlastně zkoušel i vlastně dělat něco na poli barokní kultury a mně najednou to baroko přišlo nesmírně upovídaný a já jsem vlastně v tom středověku, v té středověké kultuře jsem našel vlastně obrovskou kvalitu, která je intelektuální, která je samozřejmě postavená na velmi hluboké zanícené víře. A mně přišlo, že ten středověk je opravdovější, než je vlastně takové to trošku teatrální, rétorické baroko. Takže jako ten středověk je mi nějakým způsobem bližší a i samozřejmě ty výtvarné projevy toho středověku mám nesmírně rád. A já si myslím, že každý konzistorik musí mít určitou dávku nějakého jaksi muzického nadání, vztahu k tomu, co studuje. Já si nedokážu představit, že bych se věnoval odborně nějakému tématu, ke kterému bych neměl opravdu takřka citový vztah.
Pro Čechy je jednou z nejvíce fascinujících osobností český král a římský císař Karel IV., když teda pomineme Járu Cimrmona. Právě v roce 2005 tito dva mužové spolu soupeřili. Nicméně největším Čechem se počtem 68 713 hlasů stal právě Karel IV. Vy se dobou Karla IV. Zabýváte soustavně a v letech 97-98 jste byl autorem výstavy a pak editorem opravdu nádherné publikace. Na ní se teda podíleli i další významní čeští odborníci s názvem Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. Kdo to byl mistr Theodoric?
Ano, tady ten projekt, který jste zmiňoval, to byla výstava, kterou jsme udělali v Národní galerii v letech 1997-98 v klášteře svaté Anežky České. Já jsem se tehdy věnoval leta studiu mistra Theodorica. Já když jsem vlastně přišel do Národní galerie někdy 94 jako kurátor středověké sbírky, pak, jak jste asi zmiňoval, jsem vyhrál teda konkurs na místo ředitele staré sbírky, kterým jsem působil, v té funkci jsem působil až do roku 2000, tak jsem přemýšlel o tom, jaká témata teda bych chtěl zpracovávat. Samozřejmě, že v tom 14. století nebylo posvátnějšího tématu, než byl Karlštejn, než byl ten jaksi hrad, který si nechal postavit Karel IV. Jako trezor, jako místo umístění říšského korunovačního pokladu.
To bylo hned od počátku jasné, že to bude trezor, nebo to ze začátku bylo třeba míněno jako soukromé sídlo Karla IV., jak se někde uvádí?
Já myslím, že tady o tom se vedou opravdu diskuse. Já si osobně myslím, že ten hrad byl skutečně prapůvodně zamýšlený jako, řekněme, letní sídlo, vzdálené jeden den jízdy na koni od Pražského hradu uprostřed lesů, kdy Karel teda si tímto způsobem poskytoval určité zázemí. Ono to mělo i samozřejmě bezpečnostní rozměr, protože v případě nebezpečí ve městě ten panovník nebo šlechtic nebo i biskup ve středověku musel mít únikovou cestu z toho města, kde přece jenom nebyla každá situace nejbezpečnější. Takže já myslím, že ten Karlštejn takovýmto způsobem byl vlastně založen s tímto cílem, ale v okamžiku, kdy Karel v roce 1351 získává od Wittelsbachu právě císařské korunovační insignie a ten velice bohatý vlastně relikviářový poklad, který dodnes lze obdivovat v Hofburku ve Vídni v pokladnici, tak ho musel někam umístit. A ta první polovina těch 50. let je dobou velkých úvah, kam s tím pokladem. A pak teda zvítězila jaksi představa o tom, že ten hrad, který byl někdy ve fázi tedy začátku stavby, on vlastně přeorientoval, nechal ho přestavět, nechal tam zvýšit jaksi fortifikační charakter celé té architektury a tam od toho roku 1355 zcela jistě již věděl, že teda ten poklad on umístí na Karlštejn. Takže ten Karlštejn si myslím, že je opravdu jeho nejosobnější fundací a že Karel IV. Se samozřejmě velice zajímal o to, jakým způsobem ty stavební, ale i výzdobné práce na tom hradě budou pokračovat. A není potom náhodou, že vedení těch výzdobných prací svěřil dvěma dvorním malířům, kteří mu byli nejblíže, které on označoval jako familiaris, to znamená vlastně jeho dvořan, velmi blízký člověk, s kterým se mohl stýkat při slavnostních večeřích, ale i v intimnějších okamžicích, s kterým jistě konzultoval. Víme, že Karlův vztah k těm svým umělcům byl opravdu velmi blízký, velmi intimní. Těmi umělci, kteří na Karlštejně se podepsali, byl nejdřív Mikuláš Wurmser ze Štrasburku a po něm přišel na Karlštejn mistr Teodorik, který byl zodpovědný za výzdobu velké věže a vlastního srdce a ideového těžiště celého hradu, což je kaple svatého kříže.
Ta původní výzdoba se tedy nezachovala, která tam byla. Znamená to, že Karel IV. Sám byl iniciátorem a inspirátorem toho, jak bude výzdoba, výtvarná výzdoba Karlštejna pokračovat? Byl velmi aktivní v tom, předpokládám.
Karel byl určitě velmi aktivní, jak jsem už říkal, on si sám vybíral umělce. My máme zachovanou korespondenci mezi ním a Janem ze Středy, což byl jeho kancléř, a za Janem ze Středy přišel nějaký malíř v Itálii, to bylo, který mu představil svoje obrazy. V tom dopise se píše, že to byl obraz s andělem a nějakou tedy světeckou postavou. A Jan ze Středy potom to tady tu scénu popisuje Karlovi IV. A píše mu, že teda on ten obraz viděl, že jemu se zdá velmi kvalitní, ale že to definitivní rozhodnutí o tom, zda teda ten umělec by mohl přejít na dvůr Karla IV. Ponechává císaři samému. Takže my tady vidíme vlastně, jak to jeho okolí Karla vnímalo jako opravdu silnou osobnost, která ve věcech uměleckých chtěla mít to poslední slovo. Ještě jeden příběh bych na to řekl, který krásně dokreslí ten velmi úzký vztah Karla k svým dvorním umělcům. My známe dopis z roku 1375, který napsal Konrád ze Štrasburku, což byl další dvorní malíř. Tady vidíme, jak silný význam měl Štrasburk vlastně pro tu dvorskou kulturu v Praze. Konrád ze Štrasburku působil pro Karla na Císařském hradě severně od Štrasburku na břehu Rýna Selc. A popisuje situaci, kdy on maloval nějakou reprezentativní komnatu tohoto zámku nebo hradu a za přítomnosti Karla. Ten Karel ho přitom pozoroval a Karel měl v té době velmi citlivá diplomatická jednání se Štrasburskou radou o nějakém vojenském tažení proti anglickému vojsku. V té situaci pojal Karel podezření právem, že Konrád ze Štrasburku věci prozrazuje právě Štrasburské radě. Obsah nějakých diplomatických jednání, u kterých byl, když teda zdobil tu místnost, kde ta jednání probíhala. Karel, když se tady to dozvěděl, tak přišel k tomu, a teď to popisuje ten malý sám, že k němu přišel, vyzvednul ho vsteky do výše a dal mu dva políčky. Takže tady je vidět, jak opravdu úzký vztah doslova do písmene teda Karel ke svým umělcům měl a jak je považoval v podstatě za integrální součást toho jeho jaksi okruhu, dokonce až snad za svůj majetek, protože takovýmhle způsobem přece jenom se asi nemusel chovat.
Ví se, jak se v Praze ocitl mistr Teodorik?
Tady v literatuře byly samozřejmě o tom veliké, veliké diskuse. Když byste se podívali na literaturu, řekněme 70. 80. let, tak byste se tam dozvěděli, že to měl být člověk, který přišel někde z východu, z Byzance, někde dokonce z Balkánu byly zmiňovány úvahy. Já si osobně myslím, že Teodorik přišel spíše ze západní Evropy. Já bych nevylučoval, že místem, odkud tedy do Prahy zavítal, byl Kolín nad Rýnem, což by bylo docela zajímavá paralela vlastně k rodině Parléřů, protože jak víme, ti pocházejí z Kolína nad Rýnem také a celá ta dynastie stavitelská vlastně potom zavítala v osobě Petra Parléře teda do Prahy. Takže já myslím, že prostředí, kde Teodorik vyrostl, bylo někde v tom Porýní možná, nebo pravděpodobně dle mého soudu to byl Kolín nad Rýnem.
Pane Fajte, krásně se to poslouchá, ale pojďme teďka si poslechnout také trochu hudbu. Karel IV. Byl inspirací a je inspirací řady umělců. Karlovi se věnuje vlastně dost často i známý současný český skladatel Jaroslav Krček, který v roce 2010 se svým souborem Muzika Bohemika vydal album s názvem Majestas et Vita Karoli. Je na něm i tato skladba. Telefonotéce, jejímž hostem je Jiří Fajt, kunsthistorik a generální ředitel Národní galerie, dozněla píseň beze slov z koncertu pro krále Jaroslava Krčka. Vážení posluchači, jste svědky vypovídání o Karlovi IV. A můžete být i této diskuze účastníky, protože můžete volat na telefonní číslo 22 155 32 23 a také psát na naši webovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My jsme začali hovořit o mistru Teodorikovi. Jaká byla dohoda Karla IV. Nebo domluva Karla IV. S mistrem Teodorikem o výzdobě Karlštejna?
Teodorik byl opravdu tím, kterého Karel pověřil dokončením výzdoby svého hradu, toho císařského hradu Karlštejna. Pozornost se soustředila na ten poslední prostor, který zbýval vyzdobit, a ten nejpodstatnější prostor, což byla kaple svatého kříže, která měla původně profánní využití, to byl normálně obytný prostor a vlastně tady jaksi došlo zase k předělání teda na tu sakrální funkci a funkci trezorovou, protože tam byl umístěn ten říšský poklad. Teodorik byl jistě člověkem, který Karlovi naskicoval v svoji představu o tom, jak tento centrální prostor Karlštejna by měl vypadat. On byl inovativní v tom, že Karlovi navrhl, aby stěny nebyly vyzdobeny nástěnou malbou, což by bylo obvykle, ale obloženy deskovými obrazy. To Karla jistě zaujalo a dal v podstatě zelenou k tomu, aby Teodorik tu práci provedl. On ale, protože to byla zakázka, na kterou neměl příliš mnoho času, já se domnívám, já jsem to propočítával v těch 90. letech, kdy jsem se tím tématem velice zabýval, že ta kaple svatého kříže byla, nebo ten soubor obrazů, 130 obrazů vzniknul bezmála v průběhu dvou let.
Což je docela úctyhodný
výkon. Teodorik samozřejmě na tom projektu nemohl působit sám. On v každém případě připravil ale všechny deskové obrazy do stádia přípravných podkreseb, což znamená, že on kresbami zafixoval podobu těch polopostav svatých, tak jak je známe dneska.
Čili tam byly nějaké podkresy pod těmi malbami, které jsou vlastně definitivní.
To se týká vlastně struktury, technologické struktury výstavby toho deskového obrazu. To si musí posluchači představit, takže na bukovou desku, která byla sesazena z několika prken dohromady, ta byla potažena vlastně křídovou vrstvou. Na tu křídovou vrstvu se potom kreslilo, to jsou ty podkresby, o nich jsem hovořil. Poté na ty podkresby následovala fáze vyzlacení pozadí, takže se vyzlatilo tedy to pozadí, které mělo být potom ve svém důsledku zlaté, a teprve potom se šlo barvou vlastně do toho finálního tvaru. Teodorik připravil ty desky, dle mého soudu všechny desky, tak aby totiž ten celek působil jednotně do fáze podkrezeb, a sám si pro svoji dílnu nechal řádově 20-30 těch ikonograficky, tematicky nejvýznamnějších obrazů, které dokončil ve své dílně, a ten zbytek rozdal svým kolegům vlastně na Starém městě nebo v Praze. Díky tomu asi také si vydobil velikou úctu a jaksi velmi silné postavení, a které ho vposledu vyneslo do čela Pražského malířského bratrstva. Takže on byl zároveň dvorním umělcem Karla IV., ale zároveň vlastně předsedal malířskému bratrstvu vlastně v Podhradí na Starém městě, což je docela mimořádná situace. A Teodorik si samozřejmě ohlídal, aby ty obrazy po té, co byly dovezeny na Karlštejn z Prahy, byly osazeny a byly samozřejmě jednotně teda jaksi dokončeny. Tím myslím to, že ty obrazy byly různě pozlaceny. To zlacení mělo různou hodnotu, že pravděpodobně se nestihli přesně domluvit se svými malířskými kolegy na tom, jak ta deska má vypadat, a na místě potom došlo ke sjednocení jenom toho zlatého pozadí těmi jaksi reliefními aplikacemi, které vlastně dneska známe z těch obrazů. Takže i ten vznik toho obrazu, kterým je vyzdobena kaple svatého kříže, je velice, velice, řekněme, bouřlivý, a v podstatě nám tam prokazuje několik jaksi autorských korektur.
Jakými barvami se to dělalo? Byly to olejové barvy, temperové barvy nebo jaké?
Tady to je taky nesmírně zajímavá otázka, protože v dějinách malířství se dozvíte, že první malíři, kteří pracovali olejovou technikou, olejomalbou, se objevili na počátku 15. století v Nizozemí. Ale ono to není tak jednoznačné, protože ve středověku, řekněme v raném vrcholném středověku, se pracovalo spíše temperovou technikou, ale ten rozdíl mezi temperou a olejem je v podstatě jenom v míře přidání olejového pojidla. U Teodorika, u těch věcí, které zpracoval přímo Teodorik sám, se již dá hovořit opravdu o olejomalbě, protože ta příměs těch olejových pojidel do těch temperových barev byla tak silná, že se v podstatě chovaly jako olejové. Ta specifika ještě té malířské technologie u Teodorika je v tom, že on pracoval, že ten výsledný barevný efekt on skládal z mnoha vrstev, které se vzájemně prolínaly, a ten výsledný efekt, který vznikal jejich sečtením těch vrstev, jsme analyzovali tenkrát od 6 do 8, což nebyl vůbec příklad těch dalších desek, takže vlastně toto, jaksi tato technologická kvalita nám docela jasně omezila a vymezila ten okruh deskových obrazů, které se tomu Teodorikovi dají připsat. U těch ostatních desek totiž těch vrstev jsou 2-3. Takže
to, že to byly deskové obrazy, to je vlastně zvláštní. Člověk by předpokládal, a v té době zřejmě se dělají nástěné obrazy, a Teodorik zvolil tuto techniku nebo tento způsob deskových obrazů. Z jakého důvodu? Z důvodu to, že třeba to mohli dělat právě v Praze, že to mohli odvést do Prahy a přivést to, anebo tam byl i jiný, dejme tomu, umělecký důvod?
Já si myslím, že tam byl určitě ten umělecký nebo ideový důvod na pozadí. Když si představíte středověký sakrální prostor vyzdobený nástěnou malbou, tak přestože třeba svatozáře byly často dělány jaksi v plastické hmotě byly vyzlaceny, tak přesto ten povrch vlastně těch nástěnných maleb je relativně jednoduchý, neodráží vlastně dopadající světlo tak intenzivním způsobem a tak živým způsobem, jak Teodorik chtěl docílit. Takže já si myslím, že Teodorik se tady uchýlil k té veliké novince, to znamená k tomu, že využil deskových obrazů a využil i té reliéfnosti vlastně těch deskových obrazů. Ty mají svoje rámy, které jaksi jsou silnější, než je ta vlastní plocha pro malbu. Využil toho, že na zlacené pozadí použil pak ty plastické aplikace, o nich jsem hovořil. Do rámu byly vsazeny relikvie, takže vlastně součástí rámu byly jakési relikviářové ostatky, které byly osazeny křišťálem, zasazeny do krásných jaksi zlatnických úchytů. A to vše propůjčovalo tomu obrazu zcela mimořádnou kvalitu. A to jak estetickou, tak samozřejmě i ideovou. Když si představíte potom stěnu, která je pokrytá jako kobercem těmito obrazy, a představíte-li si zdroj tehdejšího světla, což samozřejmě byly svíce nebo louče, tak takový ten třepetavý neklid toho světla, který vycházel teda ze svíce, byl fascinujícím způsobem reflektovaný právě na té zvlněné ploše, na té reliéfní ploše těch obrazů. Odrážel se na tom pozlaceném stropu celé té kaple, kdy vlastně v reliéfních puklicích tam jsou znázorněny hvězdy, ale i měsíc a slunce. Takže celý ten komplex vlastně té kaple měl velice atraktivní výraz. Vlastně my jsme se dostali do situace, kdy při příchodu do kaple, která byla jaksi takto nasvícena, vlastně jsme měli pocit jaksi velmi živého prostředí, kde jaksi na těch nejrůznějších výstupcích teda reflektovalo světlo, a to bylo to, co Teodorik chtěl jistě docílit. Tak tam, jak jsem říkal, tam byly uloženy nejcennější ostatky relikvie vlastně svaté říše římské. Tam byly nejcennější relikvie vztahující se ke Kristovi, pašijové relikvie, což prostě byla ta posvátná aura, kterou Karel chtěl vposledu docílit, a k tomu mu ten Teodorik pomohl měrou svrchovatou.
Jak si stojí mistr Teodorik a ta sbírka deskových obrazů v kapli svatého kříže v kontextu soudobého evropského umění?
Já si myslím, že je to veliké unikum, že jak si se tato výzdoba vůbec dochovala. Nemáme nic srovnatelného na celém evropském kontinentě. Svým rozsahem bychom tu malířskou zakázku výzdoby kaple svatého kříže mohli snad srovnávat s těmi jaksi nádherně vyzdobenými kaplemi třeba v Santa Croce ve Florencii, ale jak říkám, vlastně něco takového neexistuje a je to opravdu evropský nebo světový unikát.
Hostem naší dnešní telefonotéky je kunsthistorik a generální ředitel Národní galerie pan Jiří Fajt, kterému můžete adresovat své dotazy na telefonní číslo 22 155 32 23 a také na náš web reflektor@rozhlas.cz. Naše povídání o mistru Teodorikovi a době Karla IV. Přerušila trubka maďarského solisty Gábora Boldockého, který za doprovodu orchestru Sinfonia Varsovia přednesl populární příjezd královny ze Sáby z oratoria Šalamoun Georga Friedricha Händla. Tento skvělý polský orchestr nám poskytl úplně úžasný oslý můstek k našim sousedům. S nimiž nás před půl tisíciletím skoro na dvě století, asi tak to bylo, spojoval jeden panovnický rod. Myslím tím Jagolonce, a to je oblast dalšího vašeho zájmu, a ta se zúročila v letech 2012 až 2013 v mezinárodně úspěšné výstavě Europa Jagellonica 1386 až 1572 pod titulem Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Byl to úžasný projekt, česko-německo-polský. Podařilo se shromáždit na 200 uměleckých děl od 120 zapůjčitelů z celého světa a začal ve Středočeské galerii. Proč zrovna tam?
Celý ten projekt jsem připravoval vlastně v době svého německého působení, že jsem v roce 2000 odešel do Německa a vlastně spolu s kolegy jsme tam měli nejdřív vědecko-výzkumný projekt, který se věnoval Jagelloncům jako evropské dynastii, a ten byl završen tady tou zmiňovanou výstavou. Ta výstava měla velmi dlouhou předehru. Já jsem se snažil o tu výstavu vlastně už od roku 2002, kdy jsme měli první jednání v Krakově s královským zámkem na Vavelu. Z toho potom sešlo za velmi nepříjemných, řekněme, situací, kdy díky tomu odstoupil německý partner, což byli Staatliche Museen, teda v Berlíně. Pak jsme dlouhá léta jsme hledali vlastně spolehlivé partnery pro ten projekt a v posledu jsme je našli ve Středočeské galerii v Kutné Hoře, potom v Národním muzeu a Královském zámku ve Varšavě a v posledu v Zemském muzeu Braniborska s názvem Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Ta výstava byla zahájena v Kutné Hoře. Proč v Kutné Hoře? Já myslím, že jsme si nemohli přát lepší kontext vlastně pro to jagiellonské téma, protože Kutná Hora je samozřejmě primárně jagiellonskou. Samozřejmě historie Kutné Hory je i lucemburská, ale z toho městského obrazu dneska vnímáme především právě památky z té doby jagiellonské, chrám svaté Barbory, když bych zmínil jenom tu největší dominantu Kutné Hory, ale celé to město je vlastně pozdně-gotickým skanzenem. A mě to vlastně strašně bavilo, protože dělat výstavu o umění, které vlastně souzní s tím okolím, s tím místem, kde ta výstava probíhá, se nepovede vždycky. A my jsme se snažili na té výstavě připravit i velmi široký doprovodný program a to město vlastně učinit jedním z těch nejpodstatnějších exponátů, což si myslím, že se docela povedlo. A aspoň pokud je o ohlasy teda na tady ten koncept, my jsme se dohodli s místními, ať to byla církev nebo další muzea, na spolupráci a myslím si, že návštěvníci to velmi oceňovali.
Pane generální řediteli, máme tady první dotaz. Dobrý den, tady Telefonotéka.
Haló, dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já se nemám dotaz, ale chci jen vyjádřit svůj dík za krásnou přednášku a přiblížení toho středověkého umění, které nám tady podává pan ředitel Fajt a zvláště pak doby Karla IV. A té kaple svatého kříže těch obrazů Teodorika. To bylo tak zajímavé a krásné, že už dlouho se nic takového neslyšela. Takže velice zdravím a děkuji panu generálnímu řediteli.
Já moc děkuji a velmi si přeji a doufám, že se s vámi, ale i s dalšími návštěvníkami budeme moci potěšit nad tématem jaksi Karlova dvorského umění už v příštím roce, protože od 14. května 2016 bude ve Valčtenské jízdárně zahájena veliká výstava k tomu jubilejnímu roku, kdy si připomeneme 700. výročí od narození Karla IV. Takže tato všechna témata tam budou a já budu samozřejmě mít zase komentované prohlídky, které byly už v té Kutné Hoře tak jaksi velmi navštěvované a velmi oblíbené, takže já se na ten projekt nesmírně těším a velice se těším na to, že se při této příležitosti budeme moci setkat.
No děkuji vám moc a já se také na to těším. Děkuji a naschledanou.
Děkujeme za telefonát, naschledanou a myslím si, že tenhle ten telefonát dokládá, že opravdu nejen Karel IV., ale vlastně celá ta vaše práce vašeho kolektivu kolem Karla IV. A doufám, že i kolem dalších budoucích projektů je opravdu velmi živě reflektována. Je to něco, na co můžeme být v naší historii pyšní a je to třeba o tom mluvit. Ale vraťme se k Jagiellonům. Já vím o tom, že ten projekt byl velmi úspěšný, že byl velmi oceňován kritiky i širokou veřejností. Já bych třeba ocitoval Matiase Mezlhellera, který v novinách Die Zeit referoval a říkal, že výstava přiměla Němce, aby si možná poprvé uvědomili, že kultura východní části střední Evropy, jak Němci říkají Ostkunst, měla pro západní část nezanedbatelný význam. Já si myslím, že právě takové ty, dejme tomu, výtvarné projekty, ale i další umělecké projekty mají samozřejmě nejen ten, dejme tomu, estetický, zážitkový, umělecký význam, ale je to význam kulturně politický a tady se to naprosto jasně dokládá.
Určitě to tak je. My jsme při vlastně práci na tom jagiellonském projektu jsme se opravdu snažili představit tady to téma západní Evropě. To muselo začít u, řekněme, odborné obce, kdy já jsem v Německu vlastně dal dohromady, nebo jsem založil ediční řadu, která se dokonce jmenuje Studia Jagiellonica Lipsiensia, protože tím vědecko-výzkumným institutem, na kterém se působil, je při univerzitě v Lipsku, proto teda Lipsiensia. Tady ta publikační řada měla primárně za cíl oslovit odbornou veřejnost a představit jagiellonská témata. Dneska ta řada má asi 25 svazků. Vychází u nakladatelství Torbeke ve Stuttgartu. Dalším vlastně počinem, který jsme v Lipsku vlastně dali dohromady, je handbuch, jakási rukověď k dějinám umění ve středovýchodní Evropě, což je přesně to, co vy jste zmiňoval. Tady totiž země středovýchodní Evropy jaksi nebyly zahrnuty do toho kánonu světových dějin umění. A my jsme se s kolegy v Německu velice snažili o to, a já v tom budu pokračovat samozřejmě v Praze, o to, aby se světová veřejnost jaksi dozvěděla o těch mimořádných pokladech, které jsou v Polsku, na Slovensku, v Čechách, v pobaltských republikách, které jsou v Chorvatsku, ve Slovinsku. To jsou země, které si myslím stály ve stínu jaksi zájmu o středo- nebo západoevropskou kulturu. Takže ten kulturně politický rozměr tam je samozřejmě přítomný. My jsme na těch Jagiellonských taky chtěli ukázat, že neexistovala pouze ta jednostranná vazba, která, když jaksi se hovoří o nějakých modelech teda interpretačních dějin umění, tak sleduje vlivy, které přicházely do našich krajů ze západu nebo z jihu. My jsme tady chtěli ukázat, že to naopak byla i v určitých obdobích, jako třeba právě 14. nebo 15. století, středovýchodní Evropa, která naopak dávala impulzy té západní Evropě nebo i dokonce teda do Itálie, že takové to prosté přebírání těch vlivů je velice schematický pohled a že když se člověk, který těmi tématy zabývá ve větší hloubce, tak přijde na to, že vlastně ten jaksi vztah toho západu východu byl podstatně živější a oboustrannější, než je to někdy interpretováno.
Posluchač Pavel Šlegl píše: díky za poučný rozhovor, konečně zase telefonotéka, který není typu, co jste dělal předevčírem a kam půjdete zítra na golf. Díky. Mimo jiné, mám také radost, že moderního umění se ujme odborník na středověk. Podle mne je to cesta z krize. Ještě jednou díky.
Děkuji.
Co kdybychom si teď pustili skladbu, která bude pro vás překvapením?
No, rád.
Do skály pevný a z kamene, opřel se vítr i žhavá kůle z plamene. Po jejich vrázkách stékají prameny. Když vrásky protnou se, padají kameny. Skálo, jak stará si, moudrá trpící, odpoví ozvěnou, moudrá trpící, odpoví ozvěnou, moudrá trpící. Skály pevný a z kamene, opřel se vítr i žhavá kůle z plamene. Po jejich vrázkách stékají prameny. Když vrázky protnou se, padají kameny. Skálo, jak stará si, moudrá a trpící, odpoví ozvěnou, moudrá a trpící, odpoví ozvěnou, moudrá a trpící. Thank you.
Tak to byly čtyři vynikající klarinetisté: Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl a Petr Valášek, jinak též Klarinet Faktory, se svými hosty Alanem Vitoušem, Lenkou Dusilovou a Epoch kvartetem v písni Ozvěny kamene. My teď máme ozvěnu telefonotéky na dotazu našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, jste. Můžete
Děkuju,
povídat.
Prosím vás, jmenuji se Kováříček a chtěl bych takovou drobnou poznámku. Předně pozdravit vašeho hosta, kterého si nesmírně vážím. A jsem rád, že jste ho pozvali, protože to je jeden z mála, kterých u nás má co říct k danému tématu. Nicméně dovolte poznámku k režii, kdy řekl bych, nechci říct úplně natvrdo, znehodnocujete, ale snižujete úroveň tohoto pořadu zadáváním hudby, která jednak nesouvisí vůbec s tématem a jednak okrádá vašeho hosta o možnost sdělit něco zajímavějšího. Jo?
Ano.
Prosím vás, nějak to tam upravte. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji za vaše připomínky, za vaši připomínku. Ten pořad je koncipován tak, že by měl být asi třetina hudby, dvě třetiny povídání. V mých pořadech je té hudby méně. Část těch skladeb vybral náš dnešní host a vybírají hosté, část jsem vybral já. Snažil jsem se, aby to byl takový průřez toho, co s nějakým způsobem s tématem koresponduje. Ale budu si to určitě pamatovat a budu na to i v příštích pořadech dávat větší pozor. Pane řediteli, je teď čas na to, abychom položili soutěžní otázku, která se našeho tématu určitě bude dotýkat. Mm-hmm. Na co byste se našich posluchačů chtěl zeptat?
No, já jsem si promyslel otázku, která možná není nejjednodušší, nicméně si myslím, že je docela důležitá a hlavně se váže ke Karlovi IV. My jsme už tady zmiňovali, že příští rok bude jeho jubilejním rokem, takže si myslím, že je to více jak vhodné, jak si se zabývat jeho politickou kariérou a mě by zajímalo, jestli by posluchači se mohli pokusit zodpovědět na otázku, kolikrát byl Karel IV. Korunovaným králem.
Takže opakuji, kolikrát byl Karel IV. Korunován králem nebo korunovaným králem. No. Já bych chtěl říci, že odměna je opravdu skvostná, je to výpravná publikace s mnoha nádhernými fotografickými reprodukcemi a s detailním popisem výstavního projektu Magister Theodoricus a vaše odpovědi očekáváme na telefonním čísle 22 155 32 23 a případně, pokud se to nepovede, protože ta otázka je opravdu těžká, ale já věřím, že se nám to povede, tak pak na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Pane řediteli, vy jste odešel z Národní galerie. Okamžik, než odpovíte, už tady máme, vidíte, máme už první pokus o odpověď. Dobrý den.
Podhorský, dobrý den. Tak já bych to tak napůl tipnul, nebo myslím si, že to bylo čtyři.
Tak, pane řediteli, čtyřikrát
to nebylo. To bohužel není správná odpověď.
Je to dost těsně.
Je to těsně, ale
teď jsme napověděli, ale
nebylo.
Čtyřikrát, dobře. Dobře, pane Podhorský, děkujeme. Děkujeme a těšíme se, že příště vám to vyjde lépe. Děkujeme, nashledanou. Tak, já bych se chtěl zeptat, když jste odešel do Německa, jak závažná změna to pro vás byla, protože ten rok 2000 skončilo angažmá v Národní galerii a vy jste odcházel do Německa a pokud vím, vlastně to bylo docela taková pro vás teda inkognita, ne úplně zcela, ale přeci jenom nic 100% připraveného jste neměl.
Ne, já jsem odešel z Národní galerie dobrovolně, březnu.
Já vás na chvíli přeruším, ano, ano. Přeci jenom asi ta moje nápověda byla užitečná. Dobrý den, jakou máte odpověď na naši otázku?
Dobrý den, Mikulenková u telefonu, nápovědu jsem neslyšela, ne jsem si to počítala, takže pokud se nepletu, Karel IV. Byl korunovaný králem lombardským v Itálii, arelackým či burgundským, samozřejmě českým a potom říšským, říšsko-německým, jakkoliv to nazveme, čili čtyřikrát.
Tak To je, čili kolikrát?
4x.
Tak to je právě takový trošičku chyták, ale já si myslím, že paní Mikulenková odpověděla úplně skvěle. Pojďme, pane generální řediteli, vysvětlit to číslo, které je číslem...
5.
5. A proč 5?
Ne, protože vy jste to krásně vypočetla, ale Karel byl korunovaný římským králem dvakrát. Poprvé totiž se mu nepodařilo dostat do města Cách, protože to bylo v roce 1346, kdy ještě vládl jeho protivník na císařském trůně Ludvík Bavorský a město Cáchy jako říšské město bylo věrno tedy aktuálnímu panovníkovi. Karel byl jeho protikrálem a Karel se musel nechat korunovat nedaleko od Bonu, takže to bylo napoprvé tedy římským králem. A poté, co roku 1347 Ludvík Bavorský během honu tragicky přišel o život, tak se Karlovi otevřela kariéra vlastně a cesta k císařskému trůnu, ale on si nenechal uniknout možnost být korunován v Cáchách, v tom krásném Münstru nad hrobem Karla Velikého, což byl jeho osobní patron, ale i patron svaté říše římské, takže vlastně se napodruhé v Cáchách nechal korunovat římským králem. Proto je tam ten trošičku háček, teda v té dvojité korunovaci římským králem, proto tedy 5x byl korunován.
Paní Mikulenková, já si myslím, že vám tuto cenu určitě pošleme. Zůstaňte prosím na telefonu s naším panem produkčním. Panu Podhorskému se omlouvám, možná, že to myslel podobným způsobem, ale protože jistě je galantní, tak přenechá cenu dámě. Paní Mikulenková, děkujeme za zavolání a gratulujeme k vaší výhře. Pane řediteli, nemáme už mnoho času, chceme se ještě dostat k Národní galerii. Pojďte velmi stručně říci, co jste v tom Německu dělal.
Já jsem poté, co jsem odešel z galerie, tak jsem neměl nabídky žádné záhy, ale přišly dvě. Jedna byla jako hostující profesor na Technickou univerzitu v Berlíně, druhá byla jako vedoucí projektu na ten vědecko-výzkumný institut, o němž jsem již tady hovořil, při univerzitě v Lipsku. Já jsem si vybral tu druhou variantu, a protože v Německu se nemůžou kombinovat pracovní úvazky, což je v Čechách želbohu běžné, tak jsem si vybral Lipský institut a tam jsem zůstal až teda do svého příchodu do Čech. V tom Lipsku jsem vedl nejrůznější vědecko-výzkumné projekty, už jsme tady zmiňovali Jagellonce, my jsme se pak také věnovali fenoménu dvorských kaplí. V době mého odchodu z Lipska jsme pracovali na projektu, který se věnoval biskupům, arcibiskupům jako mecenášům kulturním, uměleckým. Kromě toho jsem tam měl několik publikačních projektů, které běží dál, takže ten ediční projekt vlastně Studia Jagellonica Lipsiensia jsem už zmiňoval, rukověď dějin umění středovýchodní Evropy, která byla proponovaná na 9 svazků, bude zahájena v tomto roce, kdy vyjde první svazek, teď už je její rukopis u nakladatele v Mnichově. Kromě toho jsme tam měli i velkou vzácnost na vědecko-výzkumném institutu v Německu a to byla podpora nebo projekt, který nám umožňoval připravovat veliké mezinárodní výstavy, což, jak říkám, byla veliká výjimka, kterou jsme získali od spolkové vlády německé. Z tohoto projektu jsme potom připravili už tady zmiňované Jagellonce nebo předtím v roce 2005-2006 velikou výstavu o Lucemburcích, která byla zpřístupněna v Metropolitním muzeu v New Yorku a potom v Praze na Pražském hradě. Kromě toho tam je řada dalších projektů, kde jsem byl iniciátorem, zmíním jenom jaksi projekt na digitální platformu, což je spolupráce s Herder institutem v Marburku a s fotoarchivem v Marburku, což je největší vlastně obrazová databáze vůbec na světě. Společně s nimi jsme dostali projekt, který je velmi, velmi dobře tedy dotován spolkovou vládou a má za cíl zpřístupnit formou digitální obrazové databáze památky právě ve střední středovýchodní Evropě.
Vzali jsme to velmi rychle. Já bych teď vzhledem k tomu, abych zdůvodnil výběr další skladby, je ten, že mi napadlo, že by bylo hezké připomenout vlastně i váš vztah k New Yorku, k výstavě Karla IV., i ty další projekty. Pojďme si teď poslechnout aspoň začátek Gershwinovy Rhapsody in Blue.
Rád.
Dobrý den, tady Telefonotéka.
Dobrý den.
Zdravím vás. Jaký máte dotaz na našeho hosta?
U telefonu Beranová. Já bych měla takový dotaz. Před nějakým rokem jsem četla knížku, ale bohužel si nepamatuju autora, ale píše historické romány nějak. Bylo to o chlapci ze západu království českého, který byl týrán, jak sloužil na nějakých stacích, a on utekl do Bavorska, tam se ho ujali v klášteře a zjistili, že má malířské nadání, takže ho, oni ti mniši něčemu naučili a poslali ho do Itálie a on se vrátil a byl z něj skutečný dokonalý malíř, který potom pracoval pro Karla IV. A ten autor té knížky tak nějak jako v jinotají psal, že by to mohl být mistr Teodorik. Je to pravda?
Já si myslím, že tady ten příběh prokazuje velikou fantazii tedy toho autora. My nemůžeme vůbec říci jednoznačně, odkud Teodorik přišel. Já si myslím, že on přišel původně spíš ze západní Evropy, někde z středního Porýní, možná z Kolína nad Rýnem, ale nesporně v jeho tvorbě jsou velmi silné rysy italské. A kde k ní mohl přijít? Já se domnívám, že to byla právě ta císařská Praha, vlastně Karlův dvůr, který se stal jakýmsi ústředním bodem nebo nějakou platformou, kde se setkávala jaksi umělecká inspirace z Itálie, ze západní Evropy. My samozřejmě víme, že Karel IV. Měl velikou oblubu v italských malířích. Ano. Zmíním tady jenom Tomáše z Modeny, což je malíř, který dokonce podepsal díla, která jsou dneska na Karlštejně. Jeho slavný diptych je dokonce zasazen do oltářní stěny v kapli svatého kříže. Kromě toho na Karlštejně je ještě jeho triptychon, takže víme konkrétně, že ten Karel z Itálie si vozil umělecká díla a že samozřejmě s tou Itálií byl ve velmi živém kontaktu, byl ostatně v Římu korunován římským císařem.
Ano.
Ale tady ten příběh jaksi je opravdu jaksi fantastní a my nemáme k tomu žádné jaksi dokumenty historické.
Bylo by to zajímavé, kdyby pocházel z Čech, ale zřejmě teda je to taková fikce. Já vám děkuji. Moc ráda poslouchám tyto pořady. Děkuji.
Beranová.
Naschledanou.
Paní Beranová, děkujeme za zavolání. Naschledanou. My už pomalu stáhneme hudbu, protože už čas nás opravdu tlačí a já si myslím, že by bylo opravdu dobré se dostat k Národní galerii. Pane řediteli, vy jste přednedávnem, vlastně před týdnem, před 14 dny, představil nový koncept Národní galerie. Můžete nám ho trochu blíže představit?
Ano, já jsem po bezmála ročním působení v Národní galerii s kolegy sestavil koncept dalšího rozvoje té instituce na léta 2015 až 2020. Ten byl schválený Ministerstvem kultury a dneska tvoří základní pilíř vlastně těch následujících kroků, které my v galerii budeme podnikat. Tím základním jaksi motem nebo červenou nití vlastně celé té koncepce je otevření té instituce. Já teď to nemyslím jaksi plakativně, jakkoliv to takto může znít, ale já se domnívám, že Národní galerie je tady institucí, která nevyužívala svého potenciálu a ten potenciál je obrovský. Je to galerie, která je samozřejmě veřejnou institucí, která má nabízet, poskytovat veřejnou službu a tu veřejnou službu vnímám v podstatě ve dvou základních polohách. Jednak díky galerii by se měla esteticky kultivovat vlastně společnost v Čechách nebo i mimo ně. A Národní galerie by svým programem měla přispívat k posilování jaksi vzdělanosti naší společnosti. Kromě toho samozřejmě galerie má nezanedbatelný potenciál jaksi v těch takzvaných volnočasových aktivitách, což je vlastně to, co se někdy nazývá zábavou. Takže my se jaksi nezříkáme toho, abychom v Národní galerii přivítali na nejrůznějších programech i návštěvníky, kteří si prostě budou chtít jenom posedět při sklence dobrého vína a poslechnout si třeba kvalitní hudbu nebo se podívat na nějakou zajímavou výstavu. Dneska totiž muzeum 21. století je opravdu jakousi platformou. Dneska se muzeum nespokojí pouze s tím, že je prostorem, na jehož stěnách jsou zavěšeny obrazy nebo na soklech postaveny sochy. Dneska to muzeum musí mít podstatně větší ambice a to jsme se snažili jaksi vtěsnat do té koncepce. Pokud jde o to, co bude návštěvníky primárně zajímat, je samozřejmě způsob, kterým my budeme zacházet vlastně se sbírkovým fondem Národní galerie, což je to základní, co má každé muzeum umění. My se budeme totiž pokoušet představit ty sbírkové fondy v trošku jiné dramaturgii. Dosud návštěvníci vědí, že Národní galerie zpřístupňuje sbírky v jednotlivých dlouhodobých expozicích, které jsou děleny vlastně geograficky na tuzemské umění a na umění evropské. My se budeme snažit ale tyto dva soubory prolnout, protože jestliže domácí umění, české umění má kvalitu a my máme v českých dějinách výrazná období, kdy skutečně se nemáme vůbec za co stydět a už jsme tady dlouze hovořili o středověku, když bych tady připomněl jenom dobu Rudolfa II. Nebo barokní umění. To jsou opravdu fenomény evropského formátu, ale my, když je budeme prezentovat izolovaně od toho evropského kontextu, tak ten jejich význam vlastně nikdy nevyzní tak, jak by vyznít měl. A my se budeme pokoušet právě to české prezentovat v evropském kontextu. Pokud jde o další jaksi velmi silné stránky sbírky Národní galerie, kterou je doba přelomu 19. a 20. století, ta takzvaná klasická moderna, to je samozřejmě období, které my dnes prezentujeme ve Veletržním paláci. Já myslím, že zase ta prezentace není šťastná, že se bude muset dramaturgicky velmi zásadně proměnit. A to se v posledu týká i té poslední části toho současného umění, které O jehož časovém vymezení se někdy vedou, řekněme, diskuse, ale já ho vnímám v podstatě jako dobu, která následovala po tom politickém zlomu v roce 1989, takže dobu těch posledních dvou, třech desetiletí. I s prezentací současného umění budeme samozřejmě zacházet trošku jiným způsobem, než tomu tak bylo. Takže my chceme, aby spousta kreativních, velmi, velmi zajímavých osobností byla prezentována i v zahraničí, a proto si myslím, že tady také Národní galerie je. A na straně druhé chceme ale české domácí veřejnosti nebo i návštěvníkům Prahy ze zahraničí prezentovat ty základní fenomény, základní osobnosti vlastně světového moderního nebo současného umění. Takže tady jsem jaksi rozvinul takový vějíř, o jehož tedy jednotlivých dílech bychom se mohli tady dlouze bavit, toho, co já vnímám pod otevřením tedy Národní galerie v té dramaturgické rovině. Kromě toho si myslím, že Národní galerie je normotvornou institucí i ve vztahu k veřejnému prostoru. Ta galerie sama nabízí veřejný prostor, vytváří veřejný prostor a ten je konzumován tedy návštěvníky. Ta normotvornost si myslím spočívá v tom, že Národní galerie je přeci jednou přední institucí nebo tou čelní institucí na poli tedy vizuální a výtvarné kultury v Čechách, a tak, jak bude vypadat Národní galerie, bude, a to možná bez velkého přehánění, bude vypadat vlastně ta česká vizuální nebo výtvarná scéna. Když se podívám dneska na objekty Národní galerie, vezměme si Palác Kinských na Staroměstském náměstí, tak jsem velmi zklamaný z toho, jakou nabídku v těch komerčních prostorech přízemí ta galerie nabízí. Podívejte se do jakéhokoliv muzea umění na západ od našich hranic nebo sever, jich dneska už, tam nikde nenaleznete sportovní bary s velkoplošnými obrazovkami, abyste se mohli podívat na fotbalové zápasy Premier League. A já prosím pěkně nemám vůbec nic proti sportu, jak jsem říkal na začátku, sám jsem byl aktivním sportovcem, nebo sport vlastně pěstuji dodnes. Ale prostě toto nepatří na půdu Národní galerie. Já si myslím, že vůbec celý ten koncept vlastně komerčního pronajímání prostor v Národní galerii se musí proměnit a my musíme vytvořit kvalitní veřejný prostor, kam budou jaksi zváni rodiny s dětmi, kam budou zváni návštěvníci Národní galerie. Dneska se ty gastroprovozy například na půdě Národní galerie, až na výjimku tedy Veletržního paláce, kde si myslím, že je docela dobrá spolupráce s tou kavárnou, obracejí zády vůči Národní galerii, vůči programu, vůbec o tom nechtějí nic vědět, prostě si dělají svůj biznis a toto musí skončit.
Jednou z klíčových otázek, a naši posluchači na webu se na to také ptají, jsou budovy Národní galerie, jsou nyní rozesety po celé Praze a to asi nepovažujete ani vy za úplně šťastné. A největším problémem, jak se zdá, je ta hlavní budova, což by měla být budova buď nová, nebo přestavěný a zásadně zrekonstruovaný Veletržní palác. Jak to ostatně v té koncepci v těch dvou variantách představujete?
Ano, problém Národní galerie je skutečně dislokace sbírek v šesti objektech. Z nich žádný nebyl postaven pro Národní galerii, pro využití Národní galerie. To všechno jsou buď někdejší šlechtické, renesanční nebo barokní paláce. Máme v klášteře svaté Anežky jeden středověký dvojklášter a královské pohřebiště někdejší, a pak máme Veletržní palác, který už podle toho svého označení tedy říká, pro co byl postaven, prostě pro veletrhy, výstavy průmyslového zboží. A tady to je dědictví, s kterým Národní galerie musí nějakým způsobem zacházet. Já z toho nejsem nadšený, protože v ideálním případě si myslím, že by galerie měla mít vlastně jednu jedinou budovu, tak jak to máme třeba v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni, která by byla i tím základním identifikačním prvkem, rysem té instituce. Tomu tak není a my na to musíme nějakým způsobem reagovat. Na straně druhé je to určitá tradice, která tady teda je, a já to v těchto polohách vnímám. Já si nemyslím, že Národní galerie dneska by měla dospět do stavu, že se všechno přesune do jedné jediné budovy. Tady bych se opřel o tu tradici a o určitou zodpovědnost za způsob využívání těchto objektů, protože osobně bych si nepřál, aby poté, co opustíme, pokud bychom chtěli opouštět tři paláce na Hradčanské náměstí, aby v nich vznikly hotely. Prostě já si myslím, že tady by mělo zůstat to veřejné využití. Takže nejsem přívržencem toho, řekněme, radikálního řešení, které by znamenalo jedna jediná budova, tam soustředit všechny sbírky Národní galerie, velmi redukovat rozsah té dlouhodobé expozice. Já si myslím, že Národní galerie si musí vyjasnit, a o to jsem se snažil v té koncepci, způsob využívání těch jednotlivých objektů. Jestli jich do budoucna musí být 6, to si myslím, že se o tom dá diskutovat a já bych se vůbec nebránil tomu, abych bylo méně, ale rozhodně jich bude více než jedna ta budova. Nedokážu si představit, že by klášter svaté Anežky byl využíván jiným účelem, než právě tím, kterým je využíván. Mně to přijde velmi šťastné, velmi vhodné a také důstojné tomu někdejší funkci tohoto kláštera a královského pohřebiště, jak už jsem říkal. Ale ten základní problém je opravdu problémem Veletržního paláce. To je objekt, který nám stojí obrovské peníze, protože byl rekonstruován po tom požáru v roce 1974 na konci 70. let a v průběhu 80. let. Jsou tam technologie, které jsou poplatné této době, které jsou už dneska na hranici nebo možná často za hranicí své životnosti. Ten objekt potřebuje nutně rekonstrukci. Jak posluchači mohli zaznamenat před krátkou dobou ve Velké dvoraně se uvolnila omítka a spadla teda dolů. Zaplať pánbu, se nikomu nic nestalo, ani uměleckým dílům ne. My jsme ale ten prostor museli zavřít a dneska probíhá tedy základní jaksi rekonstrukcí. Toto se může stát v kterémkoliv jiném místě toho baráku dneska také. Takže Veletržní palác je opravdu alfa omega všeho. Já si dokážu představit, že bychom jej mohli rekonstruovat do podoby, která by přesně vyhovovala využití pro Národní galerii. Dokonce si myslím, že to je varianta schůdnější, že to je varianta rychlejší, že to je varianta i komunikačně možná jednodušší. A teprve tehdy, když z nějakých důvodů, třeba z ohledu památkářské ochrany, nebude možné přestavět vnitřní prostory toho baráku tak, aby Národní galerie získala kvalitní výstavní sály, především s příslušnou výškou, která ta dnešní nám naprosto nevyhovuje. Ty prostory jsou nesmírně nízké pro vystavování moderního a současného umění. Až teprve, kdy toto nebude možné, ta základní radikální přestavba, tak by se galerie vydala asi cestou novostavby, ale to jsou diskuse, které jsou velmi předčasné a my se v první řadě teď zabýváme tím, co máme, a to je Veletržní palác.
Pan architekt Karel Doubner reaguje. Víte, že Veletržní palác je koncipován jako Herodův chrám, viz Josef Miklík, Biblická archeologie, strana 82. Malá dvorana je ve tvaru chrámové předsíně a velká dvorana je svatyně a veleslavyně. I to by mělo být zohledněno při budoucí rekonstrukci.
Tady ten příměr jsem neznal, ale já si myslím, že to samozřejmě není vůbec špatný poukaz. Ono se to totiž bude vázat na buď na stávající způsob využívání toho Veletržního paláce, který si myslím, že je špatný, že Národní galerie ten objekt využívá špatně, že způsob, jak si využití těch prostor, není ideální a že si dokážu představit úplně jinou strukturu té komunikace a vlastně využívání a přesně reagovat na ty prostory, které tam máme. Tam je skutečně velká dvorana, která je srdcem toho objektu, ale ta není jako jeho srdce využíváno. Je tam malá dvorana, který je nádherným prostorem a my ho využíváme jaksi jako ten vstupní prostor, což mi přijde, že je docela škoda. Já si dokážu představit úplně jiný režim, ale o tom, jak ten režim bude vypadat, se bavíme dneska s architekty, bavíme se v rámci vrcholového managementu Národní galerie a samozřejmě s odbornou veřejností a ty diskuse budou pokračovat, to není uzavřeno v žádném případě.
Já si myslím, že ani na vlnách Českého rozhlasu. To není naposled, co jsme přivítali Jiřího Fajta. Vážení posluchači, čas nás bohužel již trochu tlačí. Máme na našem webu ještě spoustu dotazů, které teda s panem generálním ředitelem Národní galerie odpovíme písemně hned po skončení pořadu, takže se omlouváme, že jsme nemohli v pořadu zareagovat okamžitě na všechny. Jak jsem říkal, Jiří Fajt jistě není ve studiích Českého rozhlasu naposledy a Vltava je stanicí kulturní, tak jsem moc rád, že jsme si dnes opravdu povídali především o práci, o tom, co náš dnešní host zná nejlépe a v čem je uznávaným odborníkem nejen v Čechách, ale i na mezinárodní scéně. A je škoda, že si vlastně už tradičně uvědomujeme, jak dobré odborníky máme teprve tehdy, když uspějí v zahraničí. A někdy ani to ne. Já tedy doufám, že i za vás přeji panu řediteli Fajtovi, aby se povznesl nad všechny nízké půdky a aby se mu alespoň některé z těch krásných plánů v Národní galerii povedlo dotáhnout do zdárného konce. A aby, až jednou skončí v této obtížné funkci, mohl konstatovat, že to všechno mělo smysl. Snad i proto, jakým nesmyslům dnes musí čelit. Milý pane řediteli, děkujeme vám za návštěvu a za zajímavé povídání a doufám, že brzy naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a za nesmírně příjemný rozhovor a samozřejmě dotazy posluchačů. Děkuji.
Myslím, že dnešní telefonotéku nemůže uzavřít nic jiného lépe než moderní parafráze středověkého textu. Karl Orff, Carmina Burana, In taberna quando sumus.
Baby, 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 baby